Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika? Kados pundi kabar keluarga panjenengan wekdal menika? Nggih. Pandonga kula kintenipun panjenengan lan keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan tentunipun kebak ing kabingahan. Para pamirsa kados padatan kula Pendeta Budianto dherekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan kitab suci saking kitab Purwaning dumating ngantos kitab Wahyu lan samenika dumugi kitab Nabi Yesaya. Nah para pamirsa kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab Nabi Yesaya menika mangke badhe kita waos sesarengan sugeng midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa, kula kados padatan badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Yesaya maratelaken dosa Lucifer ingkang budidaya mapanaken kekajenganipun ngelangkungi kersanipun Gusti Allah. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken perlu kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan kawula nyuwun supados paduka bikak manah pikiran kawula. Lan talingan kawula supados menapa ingkang dipun cetakaken pangandikanipun Gusti saged dados berkah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa, pasinon kita lumebet kitab Yesaya bab 18. Katanggulo ing kahanan ingkang limrah, nggih ing kahanan ingkang limrah. Manungsa mboten saged mbangun turut Gusti Allah. Awis saking menika kita kedhasowan dumateng panjenenganipun lumantar Gusti Yesus Kristus minangka jejeripun tiang dosa ingkang kesacat. Minangka jejeripun tiang dosa ingkang kesasar, kita kedah sowan dumateng Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Nah, nembe menawi kita sampun kados mangkaten dipun dadosaken manungsa ingkang yektos, inggih menika liripun dipun lairaken malih. Nah, ing Yesaya 18 kula wau kula badhe miwiti ayat 11, 16 lan 17. Makaten surausing pangandikan. Nanging kosok baline kowe kaudunake menyanging panggunan kang jero dhewe ing luwanging kuburan. Wong-wong kang ndeleng kowe bakal padha ngatekake lan mandeng kowe kalawan ngucap. Apa iki kang wis gawe gumetering bumi lan kang guncangake kerajan-kerajan? Kang wis ndadekake jagat kaya pesamunan lan kang lebur kutha-kuthane kang ora ngulihake para wong tawanan. Para pamirsa Gusti Allah sampun tentu badhe ngadili iblis. Lan pengadilan menika tentu sanget dening awrat. Pungkasanipun iblis badhe dipun bucal dhateng seganten latu ingkang panci sampun dipun cawisaken kangge piyambakipun. Gusti Allah sawek nindakaken rancangan lan karsanipun ingkang ageng ingkang boten saged kanalar dening manungsa ing bumi. Panjenengan lan kula mboten gadah hak kangge nangkletaken menapa ingkang dados rancangan Gusti menika utawi mangu-mangu kita malah kedah pitados dumateng panjenenganipun awit panjenenganipun sampun cemawis ngesokaken sih susetyo, sih rahmat lan katresnan dumateng kita. Kita lajengaken ayat 18-19 selikur. Makaten surasipun. Sakai tilas ratune para bangsa padha sumare kalawan mulya ana ing astane dewi-dewi. Nanging kowe iki wis kabuang adoh saka ing paguburanmu kaya dene trubusan kang gegilani. Kang katutupaning mayite para kang disuduk ing pedhang lan ambruk tumiba ing watu-watu ning luangan kuburan kaya batang kang kepidak-pidak. Kowe ora bakal ana ing kuburan bebarengan karo para raja amarga kowe wis ngrusak negaramu lan mateni rakyatmu, anak putumu wong kang nindakake piala ora bakal kocap ing selawas-lawasi. Ngedekno papan panyembelian kanggo anak-anake mergo saka kaluputane leluhure supaya aja padha gumregah landaku bumi tuwin ngebaki jagat kalawan kutha-kutha. Makaten. Para pamiyarsa Babel dipun kendhaleni dening iblis. Panjenengan mangertos menawi iblis nawani sedaya krajan jagat dumateng Gusti Yesus. Gusti, menawi panjenengan manembah kalian kulo, sedaya kamulyan jagat badhe kulo aturaken dhateng paduka. Ngaten nggih, menawi kita nyemak Lukas kawan ayat gangsal ngantos pitu. Nah, Babel menika inggih menika gadahanipun iblis menika. Dados sing wingkinganipun Babel lan sedaya kerajaan jagat menika inggih menika iblis. Ing jaman ingkang badhe kelampahan, Babel tentu badhe dados papan nglempakaken bangsa-bangsa ingkang lumawan Gusti Allah. Nah, para pamirsa, ayat 22 ngantos 23. Ingsun bakal jumeneng lawan wong-wong iku. Mengkono pangandikane Pangeran Yahwah Gustine sarwa tumita, ingsun bakal nyerahaken jeneng Babel lan kekarine anak putune lan buyute mengkono pangandikane Sang Yahwah. Ingsun bakal ndadekake Babel dadi duwe landak lan dadi rawa sarta kutha iku bakal sun saponi kalawan sapu panggempuran. Mengkono pangandikane Pangeran Yahwah Gustine sarwa tumita. Para pamirsa menawi panjenengan nate mirsani foto jejugruganipun Babel. Panjenengan badhe mangertos sepinten nyatanipun ayat-ayat kala wau dipun ganepi. Ing jaman ingkang badhe kelampahan, Babel badhe dipun bangun malih sinaosa papanipun benten kalian ingkang sampun. Babel sepindah malih badhe dados punjering panguwas jagat lan badhe wonten menara Babel ingkang dipun inggilaken lumawan Gusti Allah. Sepindah malih Gusti Allah badhe mandhap ngadili lan pengadilanipun ing wekdal menika inggih menika pengadilan ingkang pungkasan ingkang dados jalaranipun kenging menapa kayektosan-kayektosan ageng menika dipun pratelakaken dumateng kita. Supados kita mangertos menapa ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Mekaten, ana tujuane? Nggih menika, tujuane supaya kita mangertos apa sing bakal dumados, apa sing bakal dumadi ing wektu ingkang badhe kelampahan. Kula lajengaken ayat 24 ngantos langkung mekaten suraosipun. Pangeran Yahwa Gustine sarwa tumitah wis supaos pangandikani. Sanyata kaya kang sun karsake ya mengkono bakal kelakone lan kaya kang sun rancang ya mengkono bakal tumindaki. Ingsun bakal mbingkas wong Asur ana ing negara ingsun padha sun idak-idak ana ing gunung ingsun. Pasangan kang ditrapake ing umat ingsun dene wong-wong mau bakal kabuang mengkono uga momotan kang ditumpangake ing pundhake. Para pamirsa panjenengan gatosaken wong Asyur. Menika nglambangaken raja ingkang badhe dumugi saking ler ayat 19 ngantos 27 nyukani seratan rinci atas pengadilan Babel ingkang badhe dumugi lan sedaya ingkang dipun wakili dening Babel. Pengadilan menika namung sepalih kemawon ingkang kaganepi ing jaman kepengker nanging panci sampun meh kaganepi. Ayat 28. Ing taun sedane Sang Prabu Ahas ana wangsit kang mengkini iki. Para pamirsa. Ing mriki wonten sisipan wangsit dumateng Palestina ingkang dipun inggalaken dening pejaipun Sang Prabu Ahas. Sang Prabu Ahas nyepeng panguwas sadangunipun 16 taun lan piyambakipun dados ratu ingkang wengis. Bangsa menika rumaos piyambakipun menika ratu ingkang dipun kuasani dening piyawon. Lan bangsa menika remenan siap nyirnakaken piyambakipun. Wonten wewengan tinar buka kangge ratu ingkang sae lan rakyat nderekaken raja menika lan panci sampun kacawisaken satunggal. Ayat 29 aja bungah-bungah he tanah Filisti kabeh. Awis senajan gadane wong kang ngebuk kowe wis tugel, nanging ula iku bakal nurunake ula bedudak lan anake bakal dadi ula naga kang bisa mabur. Para pamiyasa para raja sae sanesipun nyepeng pemerintahan sasampunipun Sang Prabu Ahas, nanging tasih badhe wonten ratu ingkang wengis malih ing wekdal ingkang badhe dumugi. Bangsa menika kedah mangertos bilih paugeran manungsa kemawon boten cekap kangge anda tengahkan kemajengan ing jagat. Gusti Allah nglarang Palestina abing-abingan namung awit Sang Prabu Ahas pecah. Sadaringipun kerajaan berkah lair, badhe wonten pengadilan ngidapi-dapi saking Gusti Allah atas tanah menika. Pengadilan atas tanah badhe langkung ngidapi-dapi ketimbang atas bangsa-bangsa ing sakiwa tengenipun, awit bangsa menika manggihaken pepadang lan pepadang nuntut tanggel jawab. Yesaya ngentosi mangsa tembe, ewedal menika mangsa kasangsaran ageng dumugi lan wonten pemerintahan saking si Antikristus. Para pamirsa, kathah ingkang boten nganggep wangsit ingkang dipun sebataken ing mriki inggih menika wangsit ingkang ngidapi-dapi, nanging menika panci dipun sebataken wangsit ingkang boten tebih kegayutan Palestina. Nami Palestina cekap nudut manah. Nami menika nyetaken tiang-tiang ingkang nyukani nami tanah menika bangsa Filistin. Tiang-tiang dumugi saking daerah pesisir ing Jawi Mesir lan tiang-tiang nyusup ing tanah menika. Tiang-tiang sampun wonten ing mriku ing weda Israel dugi ing tanah kolowau. Katingalipun bangsa Filistin dereng manggen ing tanah menika sadangunipun gesang Abraham, awit bangsa Kanaan sampun manggen wonten ing mriku. Nanging weda bangsa Israel wangsul kawan atus taun salajengipun bangsa Filistin sampun wonten ing mriku. Ing salebetipun kitab Sefanya lan Sakaria dipun panggihaken pameco-pameco mligi kangge Asot lan Askelon. Inggih menika kalih kita tiang Filistin. Kalih kita menika dipun sirnakaken lan pameco menika dipun ganepi. Ayat 3 ngantos 3 kalih nyetakaken pengadilan ingkang cetha lan ugi pengadilan ingkang ngedapi-dapi. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya kang 11. Pasal ingkang cekak menika nyerat 3 wangsit atas Moab. Pasal kang 11 lan 16 nyerat gegayutan Moab. Ketinganipun aneh ngemuti namung kalih pasal kemawon ingkang meratelaken Babil. Kamangka Babil menika panguwas jagat ingkang kawitan dipun bandingaken Babil, Moab ketinganipun kados kentang ingkang sanget dening alit. Nanging kasunyatan ing jaman Nabi Yesaya sami kados dene wiwitanipun jaman Daud. Tanah menika sanget dening penting. Laning mriko kepanggihaken satunggal kerajaan ageng. Para pamirsa, Moab inggih menika bangsa ingkang lair saking Lot lumantar laku bandrek kalian lare setri ingkang ageng. Moab menika lari haram ingkang lair saking laku bandrek. Dados leluhuripun bangsa Moab. Bangsa menika dados mengsah turun maturun bangsa Israel. Balak ratunipun ngopai Nabi Biliam supatus ngipati-pati bangsa Israel. Awit bala ajrih dumateng bangsa Israel medal bangsa menika nglangkungi tanah Moab. Carios katresnan ingkang sinerat ing salebetipun kitab Rut nyariosaken kegayutan wanita Moab. Wanita Moab menika satunggalipun wanita ingkang ngiram-iramaken buas kasmaran dumateng Rut lan katresnan menika tuwuh sampun dangu. Daud tasih gadah rah Moab. Awit bapakipun Isai menika tedak turunipun Obed, larenipun Buas lan Rut. Daud gadah sederek Moab, lan piyambakipun beto bapak lan ibunipun dateng ing mriko, emeda Sang Prabu Saul ngoyak-oyak piyambakipun. Kadangkula emeda menika Moab sampun sirno, nanging ing jaman modern menika sinten to bangsa Moab menika. Kula raos bangsa Moab inggih menika wakil tiang-tiang ingkang ngakenaken putra-putra Allah, nanging sayektosipun boten gadah kegayutan gesang kalian Gusti Allah. Semak Ibrani 12 ayat 8. Sami kados Felix lan Festus, bangsa Moab meh kabujuk. Bangsa Moab boten tebih saking kerajaan, nanging boten nate kasih mlebet. Bangsa menika tangganipun umat kagunganipun Gusti Allah, nanging boten nate dados panderipun Gusti Allah. Para pamirsa, bangsa Moab modern saged dipun kenal gampil. bangsa menika wonten ing salebetipun gereja ing wekdal menika. Bangsa menika apatrap kados-kados tiang Kristen. Inggih, tiang-tiang menika ingkang dipun sebat Paulus ing kalih Timotius 3 ayat gangsal, podo seneng nglakoni saraing agomo mung tata laire, nanging nampik paedai agomo mau sing satemene. Wong-wong mau singkirono. Ing salebetipun Yudas 16 ugi wonten keterangan kekayutan tiang-tiang menika. Wong-wong kuwi tangsa padha ngrundelan sesambat, uripe ngumbar hawa nepsune sing nista, seneng ngalem marang awake dhewe sarta ngonggrong wong liya supaya oleh upah. Bangsa Moab modern boten tepang Gusti Allah. Bangsa menika lelamisan kados-kados mursid, nanging sayektosipun tebih saking patrap mursid menika. Para pamirsa, bangsa Moab menika badhe ngalembono panjenengan kalian tembung-tembung ingkang ngagengaken sirah ing wedal tiang-tiang menika gadah pemanggih badhe pikantuk menapa-menapa saking panjenengan, nanging siap andhawaken panjenengan menawi tiang-tiang gadah anggepan panjenengan boten wonten menapa-menapanipun. Moab inggih menika rencang ingkang bebayani. Tiang-tiang menika boten nate dados rencang ingkang saged dipun pitados Israel. Bab kang 11 ayat 1. Wangsit bab Moab. Lah sajrone sewengi Ar Moab pus karusak kasirnaake. Lah sajrone sewengi Kir Moab pus karusak kasirnaake. Panjenengan katasaken tembung sajrone sewengi. Menika nyethakaken wangsit atas Moab ingkang ujug-ujug. Pratela menika dipun wangsuli kaping kalih menika nyethakaken anggenipun ujug-ujug nempuh bangsa menika. Prahara menika nempuh ing wedal dalu lan dalu pasambatipun bangsa menika mboten badhe kapungkasi. Kadang kula bangsa Asur ngrisak bangsa menika kanthi cara ingkang gumunaken lan mboten saged dipun jlentrehaken mawi tembung. Katingalipun bangsa Asur menika nyirnakaken bangsa Moab saking bumi menika. Kir inggih menika kerak ingkang wonten ing pucuk gunung kirang langkung sedasa mil tebihipun saking pojokan seganten pecah. Kula lajengaken ayat kalih. Putri dipun munggah ing tengger-tengger, pangorbanan perlu muwun. Moab ngadu-aduh marga saka Nebo lan marga saka Madiba. Kabeh wong padha ngunduli sirahe ana ing kono lan nyukur jenggote minangka tandaning kasusahan. Para pamiyasa. Wonten sawetawis papan ingkang dipun sebataken ing salebetipun ayat menika. Ingkang manut kula temtu mboten kita tepang. Bajit liripun griya lan ketingalipun nyetakaken kuil Kemos ingkang wonten ing mriku. Dipun inggih menika kita ing sisih wetan Yordania, papan manggihaken Silo Moab. Nebo inggih menika gunung papan Nabi Musa ningali tanah perjanjian. Medeba inggih menika kita gadhahipun taler Ruben. Semak Yosua 13 ayat 16. Sedaya kita lan papan menika dipun kuwaosi dening Moab ing jaman Yesaya. Lan mesti kemawon bangsa Moab dipun sirnakaken sinaosa bangsa Moab ngakeni tepang Gusti Allah. Saiktosipun bangsa Moab menika nelasaken wekdalipun ing kuil-kuil ingkang dipun pisungsungaken dumateng dewa-dewa pangan. Nanging bangsa Moab ngaken-ngaken bilih piyambakipun manembah Gusti Allah ingkang gesang lan leres. Samenika kita lajengaken Yesaya kang 11 ayat 3. Wong padha menganggo bagor ana ing dedalan, ana ing payon lan ana ing ora-ora wong kabeh padha ngadu-aduh luwe dleweran. Kadangkala tiyang ingkang nate dateng Aman Yordania ngraosaken satunggalipun perkawis ingkang adamel gumujeng. Dipun pratelakaken bilih Aman inggih menika satunggal papan ingkang aneh. Samenika Aman inggih menika tanah ingkang ngentak-entak. Nanging jaman Nabi Yesaya tanahipun saestu subur. Saking perkawis menika kita saged ngraosaken bilih pengadilan Allah tasih tetep badhe nempuh bangsa menika. Pengadilan atas Moab saestu ngidapi-dapi ngantos Nabi Yesaya mratelakaken ayat gangsal. Aku mbengok marga saka Moab, wong kang ngungsi wis padha tekaning Soar ing Eglat Silisia. Lah wong padha ngunggahi unggah-unggahan luhit kalawan nangis lan ana ing dalan kang menyang Horonaim wong padha njerit marga tinempuh ing sengsara. Para pamirsa, sinaosa Moab menika mangsa Israel. Manahipun Yesaya prihatos ningali bangsa Moab. Awit kahanan ingkang nempuh bangsa menika, patrap Yesaya menika nggambaraken kados mekaten ugi manahipun Gusti Allah. Uwal saking dosa Moab menika ngantos medal menika, Gusti Allah tasih tresnani bangsa menika lan badhe ngagengaken sih kawelasanipun dumateng bangsa Moab menika, menawi bangsa menika purun mertobat dumateng panjenenganipun. Sisa pasal menika ngemot gegambaran rinci risaing tanah Moab sawetahipun. Pameco menika sampun dipun ganepi. Samenika pasiran kita lumebet ing Yesaya 16 pasal 16 dipun wiwiti kalian timbalan pungkasan dumateng Moab supados nampi sih kawelasanipun Gusti Allah ingkang dipun cawisaken Gusti kangge bangsa menika. Ayat 1 bab 16. Wong-wong padha ngirimake cempe marang pemerintah negara saka ing Silo ngliwati pesamuan menyang ing gununging Putri Sion. Para pamirsa cempe sampun dipun kinten saking Moab dateng Israel supados dipun pisungsungaken ing mesbeh mriku. Cempe satunggal kewan kurban ingkang cocok sanget kangge nggambaraken Sang Kristus delengen. Kuwi cempe ning Allah sing nebus dosane jagat. Panjenengan saged waos Yohanes 1:29. Menawi bangsa Moab ngintun cempe ateges bangsa Moab nyukani mangertos menawi bangsa menika ngakeni Gusti Allah Israel. Bangsa menika mboten ngintunaken cempe. Bangsa Moab gadah kekajengan dipun anggap gadah agami tanpa ngakeni kasunyatan bilih bangsa menika mbangun turut dumateng kersanipun ingkang langkung inggil lan ing pamirsanipun Allah. Bangsa Moab menika bangsa ingkang dosa, inggih menika dosa agengipun. Ayat kali. Kaya manuk kang mabur lunga lan isining susuh kang kagusah kaya mengkono anake wadon Moab ing pasabrangan-pasabrangan ing kali Arnon. Kadang kula lepen Arnon sayektasipun namung lepen ingkang alit lan ingkang temu lepen menika sayektasipun boten saged misahkan bangsa Moab saking bangsa Asur. Tiang-tiang dipun kawonaken ing mriku. Ayat gangsal. Banjur ana dampar kang bakal kaadekake marga saka sih kadarman lan iku bakal tansah dilenggahi ana ing tarupe Sang Prabu Daud dening sawijining hakim kang njejegake keadilan lan kang enggal-enggal nindakake kabeneran. Kadang kula ing salebetipun para rasul kang 11 ayat 16 Yakobus nyebat Pondok Daud ingkang wis ambruk nanging sasampunipun Gusti Allah nimbali bangsa kangge mbangun gereja. Panjenengan wangsa malih lan bangun Pondok Daud. Inggih menika ingkang dipun kajengaken Yesaya menika. Para pamirsa kula cekapi semanten riyen pepanggihan kula lan panjenengan monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian jerih kawula lan midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.